To je pekné, že môžem byť opäť medzi vami a skupina Radosť mala teraz nácvik, aby mohla ísť k nám na starú túru. Tak teším sa, bratia a sestry, že som medzi vami v Prešove po nejakom čase. Ďakujem za pozvanie. Odozdávam pozdrav zo zboru Cirkvi Bratskej zo Starej Turej, to je západné Slovensko. Stará Tura je ako okres Nové Mesto nad Váhom, a to je situované ako je Myjava. September 1948 Ľudovít Štúr vyhlásil samostatnosť Slovenska. Pozrite do Wikipédie. To bol pamätný rok 1848. Aj to pri Trenčíne, patríme po Trenčín, tak ako Prešov je samostatné krajské mesto. Máte. Pozerám sa tu po známych tvárach. Teším sa, že vás všetkých vidím. Keď som prišiel sem, tak hrala samozrejme skupina Radosť, ale prvý, kto ma privítal, bol Lukáš Alexovič. A on mi povedal, ja vás poznám. Lukáš mi povedal, to je pre mňa veľké vyznamenanie. Sú dve neopakovateľné sestry tu, Beatka a Martina. A je tam vzadu aj Lenka Timková. Vidím ťa, Lenka. A samozrejme, že som nemohol uniknúť všetkým známym sestrám a bratom, ktorým som musel vyobímať, vyboskávať. Tak to býva. A je to dobré, že sa máme radi a že patríme spolu. A to je znak srdečnosti a slovenskej pospolitosti. V tom dobrom slova zmysle. Včera sme mali rodinné stretnutie pri oneskorenej Martinovej 60-ke. Ja mám dnes takú dlhšiu kázeň, takú tematickú. Nadpis bude mať zápas o meno, o česť. Zápas so štyrmi neresťami. Tá štruktúra má taký úvod a dve také časti. A potom slovo záverom. Odtedy, čo som od vás odišiel, začal som na Starej Turej nosiť aj okuliare, aby som vedel čítať. Ak by ste, možno, že to pretiahnem, neviem to odhadnúť časovo, majte slobodu sa poprechádzať. Slove úvodom, na Slovensku sa stretneme so zriedkavým menom Ctibor. Má som jedného spolužiaka na gymnáziu, sa volá Ctibor. Je to výnimočné meno. Jeho voľný preklad znie bojuj o česť, Ctibor, bor o česť. Lev Nikolajič Tolstoj povedal, aby človek mohol žiť čestne, musí sa biť, mýliť sa a znovu začínať, prehrávať a večne zápasiť. A tomu hovorím charakter, povedal Lev Nikolajič Tolstoj. Som čítal, že je jeden český právnik, ktorý vracia desiatkám mužom česť, ktorú im vzali za totality. Mal doteraz 270 prípadov za minulého štátu a aj na Bratislavskom súde vymohol od štátu odškodnenie pre svojho klienta. Je neprehľadnutelný v tom, že nosí motýlika a v taške, v aktovke nosí Bibliu. A často ju vyťahuje a cituje. A väčšinou sa mu darí dosiahnuť rehabilitáciu a odškodnenie pre mužov, ktorí museli znášať útrapy väzenia. Často títo ľudia museli byť v cele s vrahmi a inými ťažkými zločincami, pretože ich socialistické zriadenie považovali za recidivistov, hoci nič zle neurobili. A tento český právnik, Lubomír Müller, sa zameriava na klientov, ktorých systém odsúdil za náboženské delikty. Čaká ho ešte dobrých 50 prípadov. Katolický katechizmus povie, ohováranie a osočovanie ničia dobré meno, česť blížneho. Česť je spoločenské svedectvo o ľudskej dôstojnosti. Každý má prirodzené právo na česť svojho mena, na dobrú povesť a na úctu. Rešpektovanie dobrého mena a cti osôb zakazuje každý postoj, každé slovo ohovárania alebo osočovania. Prečítam z Evanjelia podľa Lukáša zo 7. kapitoly. Podľa slovenského ekumenického prekladu od 11. po 17. verš. Evanjelium podľa Lukáša 7. kapitola, kde nadpis je Vzkriesenie syna nainskej vdovy. Hneď na to odišiel Ježiš do mesta, ktoré sa volá Naim. Šli s ním jeho učeníci a veľký zástup ľudí. Keď sa priblížil k mestskej bráne, práve vynášali mŕtvého. Bol to jediný syn matky, ktorá bola vdova. Sprevádzali ju početný zástup ľudí z mesta. Keď ju pán uzrel, prišlo mu jej ľúto a povedal jej, neplač. Potom pristúpil k máram, dotkol sa ich. Nosiči zastali a on povedal, mládenec, hovorím ti, vstáň. Mŕtvy sa posadil a začal hovoriť. Ježiš ho odovzdal matke. Všetkých sa zmocnil strach. Oslavovali Boha. Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. Táto zvesť sa o ňom rozniesla po celom Judsku a okolí. V 13. storočí bol jeden zaujímavý teológ, volal sa Anton Paduánsky. A mám jednu knihu, jeho myšlienky, a vyberiem k tomuto textu, ktoré on mal. A je veľmi originálny vykladač. A on, Anton, sa neustále odvoláva, on tak vykladá Bibliu, že
vykladá Bibliu Bibliou. A mal doslovný výklad Biblie, že vkladali ju do liturgie i do alegórie. Vidíme tam Ježiša, vidíme tam štyroch nosičov, ktorí niesli rakvu syna nainskej vdovy. A Anton vidí štyri neresti v štyroch základných prvkoch, ktoré vedú človeka do hrobu. Keď Kristus zastaví týchto štyroch nosičov, dotkne sa hriešníkovho svedomia, duša ožíva. Ten 14. verš. Nosiči vynášajú pochovať mŕtvého syna nainskej vdovy. Oni zastali. A Anton paduánsky hovorí, hriešnik, to sme každý z nás, je akoby nesený štyrmi prvkami. Zemou, vodou, vzduchom a ohňom. A dokladá to celým radom biblických citácií a môžeme si to doložiť. Je nesený zemou, to znamená človek, hriešnik, vždy myslí len na pozemské veci. Sme ľuďmi, ktorí myslíme pozemsky. Je nesený vodou, keď uvažujeme zmyselne. Je nesený vzduchom, keď chce len, aby ho ľudia chválili. Je to symbol márnomyselnosti, ktoré je klamstvo. Je nesený ohňom, keď splanie hnevom. Sú to také štyri prvky, ktoré vedú dušu do hrobu pekla. Ale je tu Pán, ktorý rukou svojho milosrdenstva a zlatým žezlom svojho umučenia dotkne sa hriešníkovho svedomia, takže tie štyri neresti budú zničené. Mysel sa vráti k sebe samej, odpovie poslušnosťou svojmu spasiteľovi a ide v ústrety životu. A potom evanjelium pokračuje, Ježiš hovorí, mládenec, hovorím ti, vstaň. Mŕtvy sa posadí, začne hovoriť. A Ježiš vracia matke. Ako podnet k tomuto textu dávame porovnanie dvoch zástupov. Z jedného zástupu, ktorý vychádza z mesta Naim, má každý človek niečo. Lebo každý človek smeruje ku smrti. Skôr či neskôr. Skôr či neskôr. Na čele zástupu je matka vdova. Už nemá muža ani syna. Jej život nemá zmysel ani nádej. Nemá prečo žiť. A je to typické pre každého hriešného človeka. Z opačnej strany zástupu ide iným smerom iný zástup, na čele ktorého je Ježiš. Je to Boží syn, ktorý sa zaradil z lásky ku nám do ľudského zástupu smrti. A Boží syn sa nechá vyvliecť von za mesto a usmrtiť. Ale svojím skriesením premôže smrť. A preto má jeho slovo moc prebúdzať ku životu. A jeho slovo je prebudením, je výzva, vstaň. Je poznanie života. Toto je slovo Evanjelia. Toto je slovo Evanjelia. To bol ten prvý bod. O tých štyroch nerestiach. Pozemské veci, zmyselnosť, márnomyselnosť a hnev. O tí štyria nosiči. Taká symbolika. To druhé. Zápas o česť, odvahu. Nebáť sa bojovať. Máme august. Tri také dátumy. 11. augusta je sviatok Zuzany. Meno Zuzana môžeme preložiť slovom ľalia, biela, čistá. Existuje slávny starozákonný príbeh Zuzany a zachrání ju Daniel. Podľa apokryfnej knihy volá sa Zuzana, ktorej text sa zaraďuje ako 13. kapitola knihy Daniel. Má 64 veršov, povedal som apokryfnej knihy. Zuzana bola vydatá za Joakima. Bola krásna a zbožná. Ale boli tam dvaja zlí sudcovia. Chceli ju znásilniť, ale ona sa ubránila. Zuzanu však obvinili, viedli ju na popravisko za cudzoložstvo, ktorého sa však nedopustila. Ale Pán počul jej volanie, 13. kapitola, 44. verš. Daniel, sudca, mladý sudca, povedal Izraelu, obnovte súd, pretože proti nej falošne svedčili. Tedy Izrael zistil, že cez Daniela Boh zachraňuje tých, čo v neho dúfajú. 60. verš. A Zuzana bola oslobodená a obaja muži boli potrestaní. A Daniel sa stal veľkým v očiach ľudu. Ale viete, kto poznáte Bibliu, v Evanjeliu, že máme ešte aj novozákonnú Zuzanu, ktorá podporovala Ježiša zo svojho majetku. Takže dobre robíte, ktorý dávate meno Zuzana. A dobre robíte, ktoré si berete manželku za Zuzanu. 21. august 1968. Neslávne výročie napadnutie Československa vojskami Varšavskej zmluvy, vstupia tých armád zo socialistických krajín na čele so Sovietským zväzom. Bol násilnou okupáciou naše územia. Verejnosť v priebehu prvého týždňa vyjadrovala silný odpor. 29. august 1944, výročie Slovenského národného povstania. Bolo to ozbrojené povstanie proti nemeckým okupačným jednotkám. Centrom bola Banská Bystrica. Nemecké jednotky povstaleckú armádu porazili. Časti jednotiek prešla partizánom. Otázka, prečo tieto tri dátumy? Hodí sa to sem? Prečo? No, lebo je august. Ale po rokoch história vie zhodnotiť, čo sa stalo. V čase povstania bol pokus získať späť česť pre národ, pre Slovensko, ktorý sme stratili slovenským štátom s prezidentom Tisom. Ak čítate a premýšľate, ako to bolo, nemáme sa čím chváliť. Česť sa stratila pri mnohých v čase normalizácie v rokoch 68 až 89. Ide o biblickú odvahu Daniela pri záchrane o život a česť človeka, pri tej Zuzane. Aplikácia, vždy treba bojovať o človeka, postaviť sa za slabšieho,
keď sa niekomu krivdí. Mať odvahu, nebáť sa ozvať, keď sa jedná o veci verejné, ale aj o národ. Predovšetkým berme do rúk evanjelium, zopnime ruky v modlitbe, stížme sa, volajme k svojmu Bohu. On počuje, dá na hlas pokorných prosieb. Ide o to byť iný, byť človek vplyvu, vybočiť z radu, podať ruku, usmiať sa, byť vľúdny, urobiť skutok lásky. Dám jeden príklad z histórie človeka. V odzovkách dve slova, japonský Schindler. Človek, ktorý zachránil 6000 Židov len svojim podpisom, svojim rukopisom, volal sa Chune Sugihara. Žil v roku 1900 až 1986. Bol vyslaný do pobaltskej Litvy. Z Izraela dostal cenu Spravodlivý medzi národmi ako jediný Japonec. Svet o ňom nevie. Ako japonský vyslanec vydával japonské víza pre židovských utečencov. Vypisoval ich 18 až 20 hodín denne. Po vojne v Japonsku upadol do nemilosti, a to práve kvôli litovským okolnostiam. Je o ňom natočený aj film. Máme 9. Božie prikázanie, 5. Mojžišova, 5. kapitola, 20. verš. Pán Boh chráni 9. Božím prikázaním človeka. Nevyslovíš falošné svedectvo proti svojmu blížnemu. Hodnota ľudskej cti a statočnosti je vzácnym pre človeka, pre cirkev, aj pre národ. Česť je možné si získať, že pochádzate z dobrého rodu, predchádzajúceho pokolenia. Sú výrazné farárske rody podľa mena, ktoré zvučia. No česť si je možné získať aj statočnou prácou, rozumným sebazapieraním. Ale mnohé veci môžete stratiť. Pokiaľ sme stratili česť, ako by sme stratili to najcennejšie, čo máme v živote. Česť je drahšia ako život. A vždy boli ľudia, ktorí radšej zaplatili životom, než svojou cťou. Aj naše deti majú veľmi dobré uši, keď ohovárame druhých. Ľudia radi počujú šeptandu, obžaloby, klebety, posudzovania, ohovárania, osočovanie. A to zničilo veľa ľudí, než akákoľvek iná zbraň. Luther vysvetoval 9. Božie prikázanie takto. Máme sa Pána Boha báť a máme ho milovať tak, aby sme na svojho blížneho falošne nehovorili, aby sme blížneho nezradzovali, neohovárali a nerobili mu zlé meno. Myslíme vždy dobre tak, aby sme aj hovorili dobre, hľadali dobre stránky blížneho. Bez dobrého mena je človek nemožný, pretože stráca dôveru ľudí. Apoštol Pavel chcel radšej zomrieť, než stratiť dobré meno. Je dobrý príklad Jonatána, ktorý hájí pred kráľom, pred otcom Saulom, dobré meno Dávida. Obhajuje Dávida. Je nevinný. Slovo záverom tomu slovu evanjelia, máme viesť zápas so štyrmi neresťami pri sebe. S pozemskými vecami, so zmyselnosťou, s tou márnomyselnosťou, s hnevom. Sú tu tí štyria nosiči, ktorí vedú, ktorí nesú do hrobu, do pekla tie neresti. Predstavte si, keby nebolo Pána Ježiša, ako by to skončilo? Pán Ježiš je ten, ktorý
sa dotýka tých már. Riešenie skrze uzdravenie Pána Ježiša. Tie neresti sú zničené. Vďaka Pánovi Ježišovi ideme v ústretí životu. To druhé, v závere, máme viesť zápas o človeka, o meno, o národ. Nehovorí sa o tom veľmi veľa. Bojuj za česť, bojuj za slovo, o hodnoty. O tom je budovanie charakteru. Aj keď som sa zmýlil, aj keď som padol, začni znovu. O tom je budovanie charakteru. Dnes sa učíme vytvárať hodnoty. Je umenie byť sám sebou. Chceme hľadať, ja to sa snažím robiť pri sebe, hľadať odvahu, vysloviť názor, svoj názor. Veď toto robí človeka, že môžem hovoriť, byť sám sebou. Že nemusí byť kontrolovaný druhými, tak ako to bolo kedysi. Dnes máme nebezpečnú bezpečnosť, ale bojím sa hovoriť. Uvedem dva citáty. Kráľovi máme venovať majetok a život, ale česť je vlastníctvom duše. A duša patrí iba Bohu. Pedro de la Barca Calderón povedal. A známy Milan Rastislav Štefánik, 100 rokov sme si pripomenuli, konám horlivo svoju povinnosť na fronte, aby som robil čest slovenskému národu a dokázal úprimnú lásku k Francúzsku. Je nám to cudzie, ale treba to chápať v kontexte jeho času. Žijeme na Slovensku. Zápas o slušné Slovensko padol. Teda prebehol. Zápas o slušné Slovensko prebehol. Padol jeden, padol aj druhý. Staršia generácia porozumie jednej vete. Kedysi tu bol hnedý mor, to bol nacizmus. Aj červený mor tu bol, komunizmus. Dnes sa schýluje k duhovému moru. Budeme vedieť sa mu postaviť? Čo bude ďalej? Zápas o slušnú cirkev. Naša vedľajšia, najväčšia protestantská cirkev má už zmenené vedenie, ale ešte sa potýka so svojimi zápasmi. Na Slovensku naša denominácia sa drží. Nevieme odhadnúť, ako to bude ďalej. Musíme sa učiť bojovať o jednotu. Nevieme sa učiť lekciám. Jednote tej nás dnes nikto neučí. Ani lekciám o pokore nás nikto neučí. Každý zbor sme vlastne svojím ostrovom nezávislosti. Nevieme odhadnúť, koľko by nás to stálo, keby sme sa každý trhli a boli nezávislí. A ešte si dovolím taký bonus, ktorý som mal nedávno, keď som bol na inom východnom fronte, tam u mojej céry. Dobrodružstvo apoštola Pavla v jeho stroskotaní, keď pristal. 28. kapitola skutkov. Apoštol má dobrodružstvo a to je to tretie. Loď išla ku dnu, stalo sa presne tak, ako hovorí, je na ceste do Ríma. Môže cirkev stroskotať? Loď stroskotá. 276 ľudí nezahynulo. Je to výpravná kapitola 27. Teraz dávam taký bonus. Pristáli na ostrove Malta, je zima, a aby nebola zima, tak si založia oheň. Apoštol tiež zbiera oheň. No ale príde po slovensky taký pekný had. Nie je to had, nie je to zmia, ale to, čo u nás je, je taká vretenica. A ten had zaútočí. Apoštol Pavol bol eskortovaný do Ríma ako zločinec. Bol v búrke, 14 dní, bolo to všetko beznádejné, všetci boli zúfali. Apoštol nebol zúfalý. Žiadna búrka nemôže potopiť Božie slovo, okrem toho, čo Boh slúbil, to on dodrží. Loď šla ku dnu, všetci sa zachránili, bola zima, domorodci sa ich ujali. Zachránení sa dostali do problému, tá vretenica si vyberá zločinca a vyberala si toho najhoršieho zo zločincov. Nechce sa ho pustiť, vyberá si apoštola. Domorodci sú poverčiví. Čo robí apoštol? Do ohňa ho hodí tú vretenicu. Nič sa nedieje. Ak to poznáte 43. kapitolu proroka Izajaša, to je úžasná kapitola, to je obľúbená kapitola všetkých misionárov, keď pôjdeš cez oheň, cez vody, nič sa ti nestane, nezatopia ťa, neboj sa, plní sa u apoštola. A tri veci poviem záverom ešte v tomto bode. Vidíme v tomto spoločenstve s troskotancov symbolický kresťanský zbor. Je tu ostrov nádeje pre všetkých tých, čo stroskotáme. Zdá sa nám, že všetko končí. My sme na pôde pod Golgotským krížom, kde bol ukrižovaný Ježiš. Kristova cirkev je ostrov nádeje, kde sú láskaví ľudia. Existujú miestne zbory. Máme kresťanský charakter? Ako je to s nami? Sme ľudia očistení od tých štyroch nerestí? Sme ľudia chladní? Lebo sa tam už neprikladá na oheň? Apoštol prikladá na oheň. Dal všetko, čo mohol. Niekedy sa cirkvi spochybňuje všetko. Niekedy máme zlú teológiu. Každý si môže robiť, čo chce. Ako kedysi za kniazčia sudcov. Už sa sem neoplatí chodiť do kostola, do cirkvi. Ale cirkev má vždy oheň. Ale počítajte s tým, že kde je oheň, tam príde aj taká jašterica, tam príde aj taký had, štípajúci had. To je zákonitosť. Tam, kde je oheň, tam sa objavia aj štípajúce zlé hady. Aj v Korinte, píše apoštol, boli rôzne spory, klebety, závisti. To je pasca nepriateľa. Kde je oheň Ducha Svätého, tam horí oheň lásky. Horí oheň lásky v cirkvi, v spoločenstve? Čo robil apoštol s tým hadom? Hodil do ohňa. Všetko jedovaté, čo chce zabiť, rozdeliť, treba zničiť. A o Boží oheň sa treba starať. Ale pozor na nič nerobenie. Ja už nebudem nič robiť. Sa nevyplatí nič robiť. Verne prikladajme na oheň, aby bolo v zbore čo najteplejšie, aby tu bola láska. Niektorí z nás máme studené kolená. Nemodlíme sa už. Niektorí prinášame len raždie. Premýšľajme, čo Pán chce od nás. Čo je Božia vôľa pre nás. Dajme všetko tie svoje neresti.
Vieme, čo to je. Má to svoje konkrétne mená. A on nás uzdraví. Jedine meno Ježiš. Jedine krv baránka. Jedine Božie slovo. Máme komunikačné prostriedky. Jedine spoločenstvo. Pán Ježiš je víťaz. Dúfajte, on premohol. Amen.